Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
For få dage siden, der blev jeg kontaktet af Radio 24/7. Og de spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at føre en samtale eller interview en person, der har noget på hjertet om et vigtigt emne. Og det emne, vi skal tale om i dag, det er dyreetik. Det skal vi nok komme meget ind på og uddybe, hvad pokker det kan handle om. Og personen, der har noget på hjertet og heldigvis også noget mellem ørerne, det er Bengt Holst. Velkommen, Bengt.
Tak skal du have.
Bengt Holst er vicedirektør for Zoologisk Have på Frederiksberg, og du er også formand for det dyreetiske råd. Og du er så sandelig også blevet kåret som års københavner i 2014. Og jeg så også, at du var blevet vurderet til at være en af de 25 mest indflydelsesrige meningsdannere i landet, foretaget en undersøgelse af journalister og kommunikationsfolk. Mit navn er Thomas Søbjerg Petersen, og jeg er professor i etik ved Roskilde Universitet. Og jeg er også medlem af det dyreetiske råd. Det har været i halvandet år. Det er derigennem, jeg kender Bengt. Og Bengt, jeg har jo valgt, at vi skal have en samtale sammen, fordi et af de vigtigste etiske problemstillinger, sådan som jeg ser det i verden i dag, ud over klimaforandringer og global fattigdom, det er dyreetik. Det er simpelthen spørgsmålet om, hvordan bør vi behandle vores dyr? Vi ved, at vi slår 30 millioner svin ihjel i Danmark hvert år, og 110 millioner slagtekyllinger, og millioner af andre dyr, for at få tilfredsstillet en sult, kan man sige, selvom vi godt kan få den tilfredsstillet på andre måder. Og det, jeg selvfølgelig gerne vil høre dig lidt om, det er dit arbejde i Zoologisk Have, og det er lidt om arbejdet i det dyre etiske råd. Hvis vi nu starter med en af de sager, du er mest kendt for, hvor du i hvert fald har optrådt en del i medierne, det er sagen om giraffen Marius. Og jeg synes, det kunne være interessant nu, da det hele er kommet lidt på afstand, og prøve at se lidt på, hvad var det egentlig, der foregik der? Hvorfor blev giraffen Marius egentlig aflivet?
Jamen, det var jo sådan, det var faktisk en ganske almindelig forvaltningsbeslutning, vi foretog. Altså, det er jo sådan, at vi har et ansvar for at have en sund dyrebestand, og det gælder både for den dyrebestand, vi har her nu, og det er på individbasis, som at sørge for, at de har en ordentlig dyrevelfærd. Det er selvfølgelig meget vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi har en sund dyrebestand på lang sigt, det vil sige 50 år, 100 år frem i tiden. Og det vil sige, at vi skal også forvalte vores dyrebestand, sådan at den også er sund om 100 år. Og det kan vi jo kun ved at foretage en eller anden form for løbende foryngelse i flokken, eller fornyelse i flokken. Ja. Og det vil sige, at dyrene skal have lov at yngle, og det skal de også adfærdsmæssigt oversætte, det er sådan en helt anden ting. Men de skal have lov at yngle, men i og med, at de får lov at yngle, hvis det så går rigtig godt med ynglen, ja, så kommer der automatisk et overskud. Der kommer nogle dyr, som måske kan være overrepræsenteret i den hele bestanden. Det vil sige, genetisk set er de allerede velrepræsenteret i bestanden. Og det var tilfældet her. Og i sådan et tilfælde, så må man altså forholde sig til det overskud, der så engang bliver. Og den her handgiraf, dens gener var allerede velrepræsenteret i hele bestanden, og derfor var der ikke nogen plads til den i avlsprogrammet længere, og så måtte vi aflive den. Og det er en beslutning, nogle beslutninger, vi har taget gennem mange, mange år i de her avlsprogrammer, og det var altså også med en giraf. Det er første gang, vi har gjort det med en giraf, men ellers er det noget, vi har gjort med mange andre dyregrupper igennem mange, mange år. Og jeg vil sige, det er meget, for os er det meget væsentligt, at dyrene har det godt, så længe de lever. Og så er der ingen, der ved, om de lever 20 år, 2 år eller 2 måneder.
Hvordan vil du vurdere, at Marius havde det den tid?
Jamen, han havde det jo godt, og det synes jeg er det væsentlige for vores vedkommende. Det er at sørge for, at så længe de lever, skal de have et godt liv. Og det ved dyrepasserne også, og de sørger for helt altid at give dem så meget berigelse i dagligdagen, sådan at de får de udfordringer, de skal. Og dermed også, der høres blandt andet også det at få lov at udfolde naturlig adfærd, herunder yngleadfærd. Og i og med, at de får lov at yngle, ja, så kommer der altså også mulighed for et overskud, og det var tilfældet. Og så må vi eventuelt gå hen over og aflive et eventuelt overskud, hvis det bliver nødvendigt, hvis ikke de kan afsættes.
Hvor gammel blev Marius?
Han blev 2 år, og det var altså ikke en babygiraf, som det bliver skrevet ud i pressen. Okay. Han var 2 år, og det er det tidspunkt, hvor de normalt vil forlade flokken, eller vil begynde at slås med forældrene, og han var også begyndt at slås med sin far, og han havde allerede fået nogle skrub på siden, og der er ingen tvivl om, hvis de var blevet i samme flok, så var han blevet slået ihjel af faren, fordi faren er jo selvfølgelig meget stærkere, og det går hårdt for sig, sådan en girafflok. Og det var derfor, vi blev nødt til at vælge det tidspunkt, og ikke et hvert andet tidspunkt.
Er det normalt for en giraf unge altså at blive 2 år, eller hvor mange dør egentlig i naturen, før de når den alder?
Jamen, der dør rigtig mange. Man kender faktisk ikke de nøjagtige tal for giraffer, men man kender for løver, og det er et meget godt eksempel. Ja. En løveflok, der er typisk fire unger i sådan en kuld, og der er kun en af de 4 unger, der når at blive 2 år gammel, altså der, hvor de bliver kønsmodne. De andre dør af sult og tørst og sygdom, eller bliver slagtet af andre løver og sådan noget. Og det er nu engang naturens gang, og det er jo den måde, det hele er strikket sammen på, at alle dyr føder et vist overskud, fordi der er altid nogen, der går til. Men sådan er slutproduktet, det kommer til at hænge sig godt sammen med og opretholde bestanden på langt.
Så Marius levede faktisk ret længe, altså sammenlignet.
Det gjorde han selv, sammenlignet med forholdet. Jamen helt klart. Ja. Og man skal også huske, dyrene har jo ikke en fornemmelse af selv, hvor gamle de kan blive. Dyr lever i nuet, og det vil sige, at de lever hele tiden og forholder sig til det, der sker dem om dem her og nu. Så det er ikke sådan, at de sidder der, åh nej, nu får jeg ikke de sidste 20 år af mit liv eller noget af den stil. Det er der jo ikke tale om. Det er et spørgsmål om at leve i nuet, og så skal vi selvfølgelig sørge for, når de så skal dø, så skal de have en ordentlig død, der ikke er fyldt med smerte eller stress, og det var også det, vi gjorde.
Altså noget af det, der virkelig overraskede mig ved den her sag, det var, når du har fortalt mig, at I blev udsat for dødstrusler, eller du blev udsat for meget alvorlige trusler, ikke kun dig, men også din familie.
Ja.
Og det er jo et underligt fænomen, ikke? Fordi vi har højst sandsynligt at gøre med folk, der udbasonerer de her trusler. Har vi at gøre med folk, der højst sandsynligt også selv spiser kød, og selv forårsager, at dyr bliver slået ihjel. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det var at blive violet ind i den her mediestorm?
Jeg vil godt sige, først og fremmest var det var fuldstændig uventet, fordi den måde at forvalte vores dyrebestand på, har vi gjort i omkring 30 år, de 30 år, jeg har været i zoologisk have. Og det har aldrig givet anledning til den slags mediestorm, som der var tale om her. Så det er kom fuldstændig bag på, altså der kom den her mediestorm. Og den så gik hen og blev, altså en ting er, at vi kan være uenige om, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Det er fint nok, så tager man en diskussion, og så kan man stadig være uenige, og det er fair nok. Men man tager i hvert fald sin beslutning på et ordentligt grundlag. Men når det går hen og bliver til ren mudderkastning, så er den ikke, altså, man kan ikke gøre så meget ved mudderkastning, og når den så går hen og bliver rigtig grim i forbindelse med udsendelse dødstrusler og sådan noget, så er den kommet hen på et plan, hvor den slet ikke hører hjemme. Og der er nok noget med, at vi ved jo, også fra alle mulige andre sager, at når der sker noget med dyr, det er noget, der virkelig kan få folk op af stolene. Det kan rydde forsiderne. Vi skal også huske på, det tidspunkt, hvor det her foregik på, det var på det tidspunkt, hvor russerne var på vej ind på Krimhalvøen, og det var der, hvor man nede i Syrien havde ret store kampe. Så der skete en masse forfærdelige nogle ting omkring os, og alligevel formåede den her at blive hovedhistorie, ikke kun i Danmark, men i England, USA, hele verden rundt faktisk, og kørte i lang tid som hovedhistorien, som man blev ved med at vende tilbage til. Så det er en eller anden menneskelig reaktion på, at når der sker noget med dyr, så er det nok noget af det værste, der kan ske faktisk. Og det har nok også noget at gøre igen med, at vi tager dyrene til os som vores egne familiemedlemmer. Så når der sker noget med dyr, så føler vi pludselig noget mod vores egen familie, og så reagerer vi.
Men det synes jeg er en særlig slags dyr, ikke?
Jo.
Fordi folk spiser svin og
ja, og det er der, den ikke rigtig hænger sammen. Det er der, filmen knækker en lille smule, fordi der er jo ikke nogen reaktion, for eksempel hvis vi aflever en antilope, eller når der er jagtsæson herhjemme, hvor der bliver skudt mange tusind rådyr herhjemme. Mm. Og det gør man selvfølgelig for at regulere bestanden, så bestandens størrelse er tilpasset det areal, der nu engang er til rådighed. Og det er nøjagtigt det samme, man gør i zoologisk have. Ja. Man sørger for at tilpasse bestanden. Ikke?
Og der har vel ikke været nogen dødstrusler mod jæger? Eller?
Nej.
Jeg har også set, at i Danmark bliver der aflevet ca. 10.000 hunde, altså kæledyr, ikke? Hvor folk simpelthen ikke er i stand til at passe dem, men det er jo, jeg har i hvert fald hørt om folk, der er blevet udsat for dødstrusler, fordi de har fået aflevet deres dyr. Jeg synes selvfølgelig, det er meget beklageligt, ikke? At folk får en hund og ikke kan passe den, men kan du prøve at beskrive de der trusler? Altså, hvad var det egentlig, der
skete? Jamen, det er sådan meget irrationelt, ikke? Fordi jeg tror, at det, at også når vi ser på alle de mails, vi fik i den sammenhæng, og de reaktioner, der kom på Facebook, det er jo meget få af dem, der egentlig beder om en forklaring. Det er meget få, der er interesseret i at gå ind i en dialog.
Okay.
Dem, der gjorde det, der gik vi ind i en dialog. Men det andet, det er mere at komme af med en kæmpe frustration, eller komme af med en vrede, en reaktion på det, man lige umiddelbart ser. Altså, det er en hjertereaktion, kan man sige, som lige kommer ud.
Men hvad gik truslerne egentlig ud på?
Jamen, det var noget med, at jeg ved, hvor du bor, og jeg skal komme efter dig og din familie, og givet du må få samme skæbne som giraffen, eller
hold da op.
Altså, det er virkelig sådan, jeg skal nok komme sådan. Altså, det er den slags, som er udtrykt for ja, en vrede, der kommer direkte fra hjertet et eller andet sted. Fordi
men påvirker det dig, eller prallede det bare af? Du tænkte, det er bare nogle tosser, der render rundt her og skriver.
Jeg må indrømme, at det prallede lidt af, fordi altså, det er jo let at fremsætte sådan nogle, specielt på de sociale medier, hvor der ikke er særlig meget. Der er jo ikke sådan noget filter på de sociale medier, altså Facebook og den slags. Der kommer jo mange forskellige ting. Det ved vi også fra mange andre. Det gælder jo ikke kun mig, det gælder også politikerne. Og det gælder mange andre, der har stukket næsen lidt frem i en eller anden sammenhæng. Så det er let at komme med den slags udtalelser. Så det påvirker mig egentlig. Der var en gang, det påvirkede, hvor det lidt ud over sædvanligt. Det var en eller anden, der fandt på at ringe hjem til mig. Altså på min hjemmetelefon. Ja. Og der var jeg så ikke hjemme. Og så var det min søn på 14 år, der tog telefonen. Og da jeg altså ikke var hjemme, så fik han et fur af vedkommende, der ringede hjem og skældte og smelte, hvor dårlig far end jeg var, og en forfærdelig ting, vi gjorde og sådan noget. Og det kan man simpelthen bare, altså der har man gået virkelig
helt uskyldig dreng, der bliver udsat for sådan
der har man jo så gået helt over stregen, ikke?
Jo.
Men altså, det er noget irrationelt handling, der bare sker, og jeg mener, om jeg tog dem ikke så alvorligt.
Hvad med de her folk, der sagde, ja, men I kunne bare have flyttet giraffen, og så vidt jeg ved, i diskussionen var der også nogle zoologiske haver eller dyreparker, der gerne vil modtage.
Det er også rigtigt. Og det er selvfølgelig det er den handling, der man lige umiddelbart, der falder en ind. Men sådan er det jo bare ikke, fordi for det første er det vigtigt for os, at hvis vi flytter et dyr fra vores zoologiske have til en anden zoologisk have, så skal vi tage ansvar for hele vejen, og det vil sige, at vi vil være sikre på, at der, hvor den kommer hen, der får den også gode forhold at gå under. Vi vil ikke bare sende den hen og leve et sted i næste 20 år under meget kummerlige forhold. Så må vi hellere aflive den her nu. Det er den ene ting. Og den anden ting er, der var to officielle henvendelser om, at de godt kunne have taget den. Den ene, det var en engelsk zoologisk have, men da de allerede er en del af det avlsprogram, som vores giraffer indgår i, så var de allerede taget i betragtning i den her fordeling af de giraffer, der nu engang er. Og der var man fundet ud af, at det er ikke smart at sætte den derhen, og det er et spørgsmål om, hvor man vil bruge pladsen bedst muligt. Mm. Og den anden, det var en zoologisk have oppe i Nordsverige, som aldrig har haft giraffer før, og som den engang havde en girafstald, og som bare fyrede af pludselig, den kunne jeg da godt tage. Men det gør vi altså ikke bare sende hen et sted, hvor vi ikke har sikkerhed for, at den får et ordentligt liv. Så det gjorde vi selvfølgelig heller ikke. Og man skal også huske på, før vi tager sådan en beslutning, så har vi selvfølgelig undersøgt de muligheder, der er. Det er jo ikke noget, vi bare gør for sjov skyld. Nej. Så det var sådan nogle, der var meget lettere at fyre af i pressen, at nu kan vi sagtens tage den, men det var bare ikke reelt tilbud.
Så du var meget på banen ligesom at forklare kendsgerninger omkring
det? Ja, det synes jeg, det var væsentligt for mig at prøve at fortælle og få folk til at forstå, for jeg synes, det er væsentligt, at folk forstår, hvorfor vi gør sådan nogle ting som det her. Det er jo ikke bare fordi, vi skalter og valter med dyrenes liv på tilfældig vis. Det er, der er ordentlige begrundelser, der ligger bag, og der er mange års erfaring for, hvad man kan gøre, hvad man ikke kan gøre. Og så en erkendelse af, at skal vi opretholde en sund bestand langt ude i fremtiden, jamen så bliver vi nødt til at have muligheden for en gang imellem at aflive et overskud, for ellers så kan man ikke holde en sund bestand.
Nej, der er jo også et... Der kan opstå pladsmangel, ikke?
Der kan altså opstå pladsmangel, og så er der nogen, der siger, hvorfor gav vi så bare ikke p-piller? Men det har nogle helt andre effekter, fordi for det første viser det sig jo, at giver man dyrene p-piller, og det kan man godt. Så når man så siger, okay, nu må de godt yngle igen, så er det ikke reversibelt. I langt de fleste tilfælde kan man ikke få dyrene tilbage i en frugtbar situation, og så har vi jo i princippet taget livet af en hel stamme af dyr, ikke? Og for det andet mener jeg stadigvæk, der ligger et kæmpe adfærdsmæssigt element, berigelseselement i, at de får lov at udføre almindelig yngleadfærd. Ja. Det må vi ikke glemme. Det betyder enormt meget.
Ja, det er klart.
Og det synes jeg også, ud fra en etisk synsvinkel, man bliver nødt til at fastholde, at dyr skal have lov at udfolde sig så meget, de overhovedet kan under de forhold, de nu engang går.
Der var også noget, der var op i diskussionen omkring Marius. Det var det her med, at I dissekerede den, eller obducerede den foran en lang række børn. Det var der også mange, der synes var urimeligt. Nu skal de her små poder udsættes for, at en giraf bliver skåret op, og hvad er nu det for noget? Ja. Der ved jeg også, at du har nogle stærke synspunkter omkring det, som jeg synes er ret vigtigt at komme
ind
på.
Nu er det jo hovedsageligt at sige, de protester kom forholdsvis fra udlandet, ikke mindst fra USA, hvor man virkelig synes, det var barbarisk, at vi kunne gøre sådan noget. Og når vi analyserede de mails, vi fik i forbindelse med det her, så gælder det langt største en af de klager, der kom over vi hele den her sag, det var faktisk, fordi vi gav børnene lov til at se den her obduktion. Og man skal lige huske, for det første, hver eneste gang, der er et dyr, der dør i zoologisk have, så bliver det obduceret. Og det uanset, om vi kender dødsårsagen eller ej. For man kan altid vel lukke et dyr op, finde nogle nye ting og sige, hold op, den har altså overlevet med sådan en skavank, eller hvad det nu har været. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, vi føler, at vi kan fortælle om vores dyr, fascinere folk for vores dyr, når de er i levende tilstand, og det kan man også ude på savannen. Men der er også fantastisk fascinerende at se, hvordan et dyr er bygget op indeni. og så se, hvor fantastisk tilpasset en giraf egentlig er til det liv, den nu engang har.
Ja.
Med det kæmpe hjerte, for eksempel, for at kunne pumpe blodet 5 meter op i luften. Og hvis man ser sådan en obduktion med en god forklaring fra en dyrlæge, der ved, hvad han taler om, og kan er god til at fortælle, så får man en læringsoplevelse ud over det sædvanlige.
Mm.
Og den vil vi godt, den har vi også gjort igennem mange år. Ikke? Det er første gang, vi har gjort det med giraf, for vi ikke har haft muligheden før, men vi har gjort det med antiloper, bjørne, ulve, leoparder, slanger, altså nogen, uden nogen som helst problemer. Men den erfaring, vi har der, det er, at folk går hjem med en fantastisk oplevelse, og glemmer det ikke, men har tværtimod en fascination, en større fascination for det pågældende dyr.
Så den her forargelse, der var over, at man præsenterede små børn for sådan en dissektion eller obduktion, det var primært fra udlandet, altså så, så man kan sige, at danske børnehaver eller børn og sådan, hvad støttede de her i det?
Ja, det tog
det. Sagde, det er sådan set interessant, det her. Det vil vi gerne blive ved med.
Selvfølgelig fik vi nogle protester også fra nogle danske personer, men det var meget, meget få. Og vi må også huske på, at i Danmark er vi jo vant til den slags. Altså, når der er jagttid i Danmark, så gør man jo det samme ude i skovene, hvor naturvejledere, de obducerer et rådyr, nedlagt rådyr, for publikum at invitere til det her om søndagen. Børnehaver opsøger sådan nogle steder, hvor man kan få lov at se de her ting. Og skolerne opsøger de steder, og det synes jeg er en rigtig god ting.
Ja.
Fordi det er nu engang den virkelige verden, og det kan ikke nytte noget, vi lægger et filter på og siger, at børn må ikke se den virkelige verden, de må kun se Disney-film.
Ja, enig med dig,
så har vi virkelig lavet et dårligt natursyn, ikke?
Jo, altså der er jo et stort pædagogisk virke i det her, at børn også får at vide, hvordan ser dyr ud, og hvad sker der, når man slagter dem, i stedet for, at kød, det er noget, vi ser i montren nede i supermarkedet.
Mikrofonholder af Zoologisk Have på Frederiksberg i København med Thomas Søbjerg Petersen, professor i filosofi ved Roskilde Universitet. Han er på besøg hos viceadministrerende direktør for Zoologisk Have, Bengt Holst, for at udspørge direktøren om dyreetiske spørgsmål.
I forbindelse med hele den her sag, hvordan synes du, at du fik støtte nok, for eksempel fra dine kolleger i Danmark og i udlandet, som jeg går ud fra, har gjort noget af det samme, som I gjorde ved at aflive?
Jamen altså, jeg vil bare påstå, at der ikke er en eneste Zoologisk Have i verden. I hele verden, der ikke har aflivet et overskudsdyr på noget som helst tidspunkt. Så mange af de der reaktioner, sådan umiddelbare reaktioner, man fik fra nogle zoologiske haver ude i den store verden, hvor de sagde, det gør vi bestemt ikke. Det var mere en forsvarsreaktion, fordi de var bange for at tage den til
situation. Så hvis man tog dem efter i sømne, så ville man finde det samme. Der,
jeg vil sige, generelt fik vi den opbakning, vi skulle have, og det vil sige fra den europæiske zooorganisation, som fuldstændig bakker sig op fra dag 1, og sagde, jamen, vi har gjort fuldstændig efter de retningslinjer, man nu engang har, de etiske retningslinjer, man har. Og fra danske zoologiske haver, de bakkede os op. Der var ikke nogen, der gik imod os, men fra for eksempel, der var nogen zoologiske haver og zooorganisationer, der gik meget kraftigt imod os. Og jeg ser det som et tegn på, at de slet ikke selv var parat til at tage den diskussion. Så for at undgå at få diskussionen, så prøvede de at børste den af sig ved at gå imod os i stedet for. Velvidende, at de ikke også gør det samme, og velvidende, at man kan ikke undgå at have de her overskudsdyr, som man i gang med må aflive. Og vi skal stadig huske på, der er jo ikke forskel på, det at tage et liv af en giraf, er jo ikke forskelligt fra at tage et liv af en antilope, tage livet af et rådyr i en dansk skov, eller tage livet af en gris, eller så videre. Det er noget med at tage et livet af et frisk dyr. Og den beslutning om, om vi overhovedet kan tillade sig at tage liv af friske dyr, den tog vi mennesker jo allerede dengang, vi blev kødædende for mange, mange, mange tusind år siden.
Det er i hvert fald et emne, jeg også gerne vil ind på lidt senere i debatten, altså om Hvorfor skal vi egentlig slå dyr ihjel? Vi kan jo sagtens klare os uden. Altså, hvorfor skal vi ikke være eller blive vegetarer? Men vi har i hvert fald nu givet et tips til journalister rundt omkring i verden, at de kan så prøve at interviewe og lave undergravende virksomheder i andre zoologiske haver for at se, hvad de gør, at de også prøver at tilpasse bestanden og indimellem aflever et dyr.
Ja, og det er, når man tænker rationelt over det, fornuftigt over det, og også har det samme mål, som vi har, at der også skal være dyr for vores børn og børnebørn og oldebørn, så bliver de også nødt til at foretage de her ting. Og det har man erkendt størst del af verden. Men det er bare, for nogen er det åbenbart svært at sige ud i medierne. Men det gode ved hele den her girafsag er været, at den har været så meget fremme i medierne, så nu er den faktisk på dagsordenen hele verden rundt. Man diskuterer det, og det synes jeg er et rigtigt skridt i en rigtig ret. Nu begynder man at diskutere det. Og det er nok det, der har været det største problem, at alt for mange steder har det været en tikkende bombe, man ikke har taget den her diskussion op. Nu er de tvunget til det, og det kan kun gå bedre. Det kan kun gå fremad.
Det er vi har haft diskussioner herhjemme. Forholde sig til virkeligheden. Så nu kan vi begynde at afrunde den her Marius Gate eller Marius case her. Så hvad har I lært af det, synes du? Altså, er der nogle ting, I vil gøre anderledes? Vil I gøre det igen?
Der er ikke nogen ting, vi vil gøre anderledes. Altså, vi har selvfølgelig analyseret, at det gør man, ja, når man kommer ud af sådan en mediestorm efterfølgende og ser, er der ting, vi gjorde galt? Og det mener vi ikke, vi har gjort. Og det er jo ikke så under alligevel, fordi det er jo en procedure, vi har brugt igennem 30 år. Og selvfølgelig er det ikke en, vi har brugt fuldstændig blinde igennem de 30 år. Vi har gjort det, fordi vi mente, det var rigtigt. Og den er ikke blevet mindre rigtig nu. Men altså, det vi nok har lært, det er, at de zoologiske havers rolle i udviklingen af et sundt natursyn i en befolkning er langt større, end vi egentlig havde regnet med, fordi barrieren er åbenbart ikke så meget i Danmark. Jeg synes, at Danmark var reaktionen, den gik hurtigt op, den faldt hurtigt ned igen, og så har vi fået meget positive reaktioner lige siden. Men mange steder i udlandet, der har man altså brug for den her debat for at få dannet et ordentligt natursyn, ja, og derigennem få lavet den rigtige beslutning. Og det er nok det, vi har lært, at vores rolle er større, end vi egentlig havde forestillet os. Ja. Og det kan jo så kun få os i gang med at gøre endnu mere inden for formidlingen. Ja. Blandt andet sådan noget, som de åbne obduktioner. Ikke? Og det her kommer til at foregå
igen.
Men
den vigtighed af det arbejde, I laver i zoologisk have, der kunne godt tænke mig, at vi lige kunne dvæle en lille smule ved, hvad er zoologisk have egentlig for en institution? Altså er den privat ejet eller offentlig ejet? Jeg kan huske, det vidste jeg egentlig ikke rigtig selv. Og...
Ja, vi er en selvejende institution. Altså vi er jo gamle, vi er fra 1859. Og vi er blevet selvejende. Og selvejende, det vil sige, at vi skal jo ikke generere noget overskud, noget økonomisk overskud. Vi skal få zoologisk have til at kunne løbe rundt hele tiden, og selvfølgelig sørge for at formidle, så vi også kan udvikle zoologisk have løbende.
Altså så overskuddet går faktisk tilbage
til... Det går tilbage i kassen, altså i zoologisk have. Den går ikke til nogen, den går ikke til nogens lommer. Og så har vi overordnet formål, der hedder at bidrage aktivt til bevarelse af naturens mangfoldighed. Og det kan gøres dels ved at deltage i de havsprogrammer, som giraffer var en del af. Ja. Og det kan være dels ved at engagere os aktivt ude i den store natur. Det gør vi også forskellige steder i Malaysia, i Sydafrika, i Sydamerika, nogle steder, hvor vi kan enten deltage i eller selv lave nogle naturbevarelsesprojekter, så vi er med til at gøre det ude der, hvor dyrene rigtig lever. Og så har vi en kæmpe formidlingsopgave, ja, fordi det er jo også en stor del af naturbevarelsesarbejdet, det er at formidle hele problematikken omkring naturbevarelse, hvad man kan gøre, og sætte fokus på nogle ting, sådan at folk begynder at forholde sig til det. Herunder at få være medvirkende til at få skabt et sundt natursyn, der giver en sund basis for at lave nogle ordentlige beslutninger omkring naturbevarelse.
Så når folk, der er modstandere af zoologiske haver, for eksempel siger, jamen altså, er det ikke bedre, at dyrene lever i det fri, i stedet for... Ja, men bag et rammer, så har du nogle gode kort på hånden.
Ja, det synes jeg. Jeg mener helt klart, et stort problem er jo, at naturen er jo helt afhængig af de beslutninger, vi mennesker tager. Og det er jo de færreste mennesker, der har mulighed for at komme ud og se den store, vilde natur, derude, hvor den rent faktisk er. Der, hvor vi har en chance for, når folk ikke kan komme ud til naturen, så kan vi i hvert fald bringe noget af naturen ind til folk, og så prøve at fascinere dem gennem det, de ser i zoologisk have. Og så er der nogen, der siger, at det kan man jo bare se i fjernsynet. Og det kan man jo ikke alligevel, for fjernsynet er for det første meget kraftigt skåret. Man ser jo kun en meget lille del, en meget aktiv del af naturen hele tiden. En anden ting er, at det ene øjeblik, der er elefanten, den er en centimeter høj, og det næste øjeblik er elefantøjet, det fylder hele skærmen. Så man har ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvad er en elefant for et dyr, før man står foran og siger, wow, det er et kæmpe dyr på 5 tons, og den lugter, man kan høre den, man kan se den, man kan mærke den. Så det er en helt anden fornemmelse. Så vi kan bringe nærhed i den her oplevelse. Ja. Forudsat selvfølgelig, at vi gør vores arbejde godt nok. Ja. Og derunder giver mulighed for at udøve mest mulig naturlig adfærd. For det er jo det, der fascinerer folk. Så jeg tror, at vores hovedopgave er at generere en fascination hos folk, som så kan gøre, at de tager ansvar. Og når de tager ansvar, så kan de også lave ordentlig naturbevarelse.
Men det er vel også noget med viden at gøre, altså noget, hvordan opfører dyr sig, hvad skal der til for, at dyr har det godt? Er det sådan, at den viden, kan den også influere for eksempel på husdyrsproduktionen i landbruget? Altså hvordan foregår vidensudveksling der? Det synes jeg er ret interessant. Ja. Eller er det sådan et lukket miljø med eksotiske dyr og zoologiske haver imellem? Eller?
Nej, det bør det ikke være. Det bør det ikke være, fordi vi opererer med nogle af de samme ting i hvert fald. Vi opererer inden for... bedst mulig sammensætning af diæter, altså af kost, både hos landbrugsdyr, men også i zoologiske haver, fordi man ikke kan gå ud og tage det, de egentlig selv finder ud i naturen nødvendigvis. Og så hele adfærdsberigelsen, det er jo et kæmpe problem i produktionssystemerne. Et af de store problemer er, at dyr ikke har mulighed for at udfolde sig ordentligt, og dermed bliver stresset, og dermed får vi en masse problemer i husdyrbruget. Og der arbejder vi jo med nøjagtigt det samme ting, og dem arbejder vi meget kraftigt med i zoologiske haver, og der kan man helt sikkert bruge nogle ting inden for landbrugsdelen også, tage nogle af de ting ud, som vi bruger for over for vores eksotiske dyr, den kan man sagtens bruge for landbrugsdyrene. Og så er der hele den biologiske viden selvfølgelig.
Men foregår der et eller andet samarbejde, eller er det blot et håb om, at I faktisk har noget viden omkring ernæring og adfærdsberigelse, som folk kunne bruge i landbrugssektoren, eller er der en reel udveksling af viden der?
Der er udveksling i og med, at folk kommer og holder foredrag hos hinanden. Altså, vi bliver meget brugt til at komme netop, om man kan den slags mere faglige foredrag for landbrugsorganisationer og i forskellige sammenhæng, hvor man bearbejder de her ting. Men der er ikke noget, hvad skal vi sige, et officielt forum, hvor sådan noget foregår. Der er ikke sådan en fælles platform, hvor sådan noget foregår. Bortset fra, at der er jo de store internationale konferencer, hvor man har fokus på adfærd for eksempel. Der kommer både landbrugsfolk, og der kommer sovefolk, der kommer folk ude fra naturen. Så der mødes man jo under fælles tag. Ikke? Men vi kan helt klart lære noget andet begge parter, fordi vi ser jo de skavanker, der kan opstå, hvis man går meget ekstremt ud og laver meget lidt berigelse hos dyrene. Ikke? Og det skal selvfølgelig være en advarsel til os om at sørge for hele tiden at sørge for, at vores vilde dyr så beriget som muligt.
I øjeblikket har I jo lige fået et lille nyt næsehorn. Altså, hvad synes du, der er de mest spændende projekter i øjeblikket? Både på dyresiden og bygningssiden og haven i det hele taget?
Jamen, jeg synes for det første, at vi er jo dybt engageret i en masse naturbevarelsesprojekter ude i verden, som hele tiden udvikler sig. Og det er jo spændende at følge dem, fordi der sker en masse derude. Blandt andet har vi lige startet et projekt op for et andet år siden omkring nogle moskusokser i Grønland, hvor vi har sat radiohalsbånd på og følger dem. Mm-hmm. Og dem kan vi rent faktisk sidde og kigge på skærmen her, mens vi går rundt op i Grønland. Okay. Og det var helt fantastisk, ikke? Ja. Og det er jo helt ny forskning, vi gør sammen med Danmarks Miljøundersøgelse og Aarhus Universitet. Ja. Og sådan noget, det er jo spændende at arbejde, og det har en kæmpe mulighed og fremtidsmuligheder.
Altså, det er for at sikre moskusoksens.
Ja, det er for at se, hvilken indflydelse har sådan en stor planteæder på vegetationen i sådan et område som Grønland. Ja. Og hele det samspil, der er mellem vegetationen og moskusoksen og deres vandring i området, det giver en god viden omkring, også med klimaforandringens indflydelse på det arktiske miljø.
Det kan måske gøre det lettere sårbar for moskusoksen at overleve i
måske,
Grønland.
Måske og måske ikke, fordi der er også noget med nedbør, der kan blive meget store, når det bliver varmere og sådan noget. Så der er en masse ting, vi ikke ved, og det er klart, sådan et projekt kan være med til at kaste lys over de her ting. Og på samme måde arbejder vi med tapirerne i Malaysia og sådan nogle ting. Så det er meget spændende i hvert fald. Så er vi hele tiden ved at udvikle vores formidling her i Zoologisk Have, hvor vi prøver at tage nogle af de historier, vi oplever ude i vores projekter ude i den store verden, og få dem draget ind til publikum, så de kan opleve de her ting. Og det er jo også det kunst, hvordan formidler man det her bedst muligt, fordi det skal jo ikke være som at stå og kigge i et leksikon og stå og læse det hele. Det skal være på en eller anden måde noget, der engagerer dig og alle de andre gæster, der kommer i Zoologisk Have. Så det er jo en spændende udvikling i sig selv, og der er jo arbejdet for øjeblikket på også med at gøre det sådan, at man kan lege sig til en masse ting. Få vores gæster til at medvirke langt mere i, prøv at føle sig nærmest som en del af dyreverdenen som sådan, ikke? Og det synes vi egentlig lykkes meget godt, men det kan selvfølgelig udvikles bedre, ikke?
Men hvad med forretningen? Zoologisk Have, at du siger i en selvejende institution, altså får I tilskud fra staten, og hvordan er økonomien?
Økonomien er, vi skal... Vi kan altid have et bedre besøg. Vi kan altid få det bedre, selvfølgelig. Og vi skal huske på, at vi skal have alle de penge, vi skal bruge til den daglige drift. Vi har et års budget på omkring 160 millioner kroner. Og det er selvfølgelig lønning og vedligeholdelse og foder til dyrene og alle de der ting og forskning og sådan noget. Dem skal vi ind gennem indgangen, altså gennem vores billetluge og restauranten og kioskerne. Og så får vi fra Kulturministeriet et tilskud, der svarer nogenlunde til 9% eller 10% af vores driftsudgifter for øjeblikket. Men de sidste 90% skal vi altså skaffe selv. Og det løber fint rundt, altså det er ganske udmærket, men det er klart, inden for det budget er der ikke penge til at udvikle, til at bygge nye anlæg og sådan noget der. Så når vi skal bygge nyt, så skal vi ud og søge penge ude i fonde og samarbejdspartnere, som kan give os noget i den sammenhæng. Og der har vi jo været fantastisk heldige, altså der har vi været benådet med nogle rigtig gode donatorer, som føler en masse for Zoologisk Have og gerne vil bakke op omkring den udvikling. Og det er klart, når vi er en god udvikling, så er der også rare at støtte, og på den måde bliver det selvforstærkende. Ja. Så vi er inde i en meget fin gænge for øjeblikket, hvor vi virkelig har gode muligheder for at udvikle Zoologisk Have. Vi er fuldt sving med at udvikle hele Søndermarksdelen, for eksempel.
Okay. Ja, Bengt, nu kan jeg godt tænke mig også at tale lidt om dit arbejde i det dyreetiske råd, hvor jeg jo selv er medlem og har været medlem i halvandet år. Måske du kunne fortælle lytterne lidt om, altså hvor meget tid bruger du i det etiske råd, men måske også mere, hvad er arbejdsopgaverne i det dyreetiske råd?
Ja, det dyreetiske råd, det har jo til opgave at følge udviklingen inden for dyrenes, den måde vi forholder os til dyr på i det hele taget, set ud fra en dyreetisk synsvinkel. Hvad kan vi tillade os at gøre, hvad kan vi ikke tillade os at gøre, hvor langt kan vi tillade os at gå i forskellige sammenhænge. Det er både med produktionsdyr, men det er også i princippet dyr ude i naturen, og den måde vi forvalter vores dyrebestand på derude. Det kan være forsøgsdyr, det kan være alt muligt. Og det gør vi så ved dels på begæring af fødevareministeren, tidligere var det justitsministeren, der kommer med en opgave og siger, jeg vil gerne have belyst for eksempel jagt. Hvad dyreetiske og velfærdsproblemer kan der være med udøvelse af jagt i Danmark. Ja. Og på den baggrund så lavede vi en jagtudtalelse for en del år siden efterhånden. Mm. Det var nu på eget initiativ. For det er den anden del. Vi kan også på eget initiativ tage nogle opgaver op, som vi føler, at det er noget, der bør kigges på. Som vi for eksempel gjorde med en af de seneste udtalelser, vi har gjort omkring lystfiskeri.
Ja.
Hvad er der af dyreetiske problemstillinger omkring lystfiskeriet, og hvordan kan man eventuelt løse dem i fremtiden. Og på den måde så kommer vi med nogle anbefalinger, som vi så giver videre til politikerne, og det er så op til politikerne selvfølgelig at underkaste med en politisk vurdering, hvordan vi får forholde sig til de her fagligt betingede anbefalinger, og så inkorporere det i eventuel lovgivning, eller hvad man nu vil gøre med dem.
Så det er et rådgivende?
Det er et rådgivende. Vi har ikke nogen beslutningsmagt. Vi har udelukkende rådgivende kompetencer. Og derfor er det også vigtigt for os, at vi er ret bredt sammensat i rådet. Og det er jo sådan, at rådet er udpeget af nu fødevareministeren.
Ja.
Og der er det sådan, at vi har både interessenter med inden, altså interessentorganisationer,
altså det er ikke alle, der er udpeget af ministeren? Er det
nej,
det er,
der er nogen, at for eksempel dyreværnsorganisationerne udpeger, men det er sidst den ministeren, der siger OK, for det skal være dem og dem. Ikke?
Ja.
Men så har de sagt, at dyreværnsorganisationerne kan udpege en eller to medlemmer, og forbrugerdelen kan udpege et medlem og så videre, og så er det op til dem at komme med en kandidat. Men det er sådan en rimelig bred sammensætning, så der både er fagspecialister, der er ganske almindelige forbrugere, og der er interesseorganisationer, for eksempel dyrevelfærdsorganisationer, der er landbrugsorganisationer repræsenteret. Så vi er rimelig bredt orienteret, og det er en god garanti for, at vi har en relativt bred debat.
Ja.
Og nu kender du selv fra vores debatter, altså vi får virkelig vendt nogle ting, og det er ikke sådan, og det synes jeg er meget væsentligt i det dyreetiske råd. Vi går ikke efter nødvendigvis at få konsensus, altså at komme frem med én stemme i sidste ende. Fordi dyreetiske problemstillinger er jo meget komplekse.
Mm.
Og der skal også være plads til, at man godt kan have forskellige meninger om forskellige ting. Og derfor kommer vi bare, det der er interessant for os, det er at få afdækket, hvor ligger problemstillingerne henne, hvad kan vi blive enige om, og hvad skal der eventuelt være nogle selvstændige udtalelser omkring. Ja. Og så vil vi gerne, når vi fremlægger vores udtalelser, vise politikerne, at det her, det er altså så komplekst, så der er noget, vi er enige om, og der er noget, vi er uenige om, men vi fremlægger det hele for politikerne.
Altså jeg kan huske, nu har jeg kun været med i halvandet år, nogle af de ting, vi har diskuteret, det er svineproduktion og slagte, kyllingeproduktion. Når vi har været ude at se på de her besætninger og været ude i stallen, altså, så er det jo klart for mig, at dyrene har det langt bedre i zoologisk have, end ude omkring i det danske landbrug. Altså, og der er også en gennemgående kritisk holdning i det dyreetiske råd, må man nok sige, til den måde, vi behandler dyr i landbruget på. Altså, kan du prøve at opridse nogle af de ting, vi har snakket om, som er problematiske ved svineproduktion og slagtekyllingeproduktion?
Ja, der ligger nogle løbende problemstillinger. Altså, for eksempel har det været meget fremme diskussionen omkring antibiotikaforbruget i landbruget.
Mm.
Og der har det også været meget fremme i pressen, fordi det har nogle andre konsekvenser, end at vi bare bruger meget antibiotika. Der kan udvikles resistens hos de her bakterier. Og det bliver så ikke
kun... Og også ramme mennesker?
Netop. Det er ikke kun noget, der rammer svineproduktion, men det rammer altså også mennesker, og når det så kommer ind på hospitalerne, hvor der er nogle af folk, der bliver inficeret med de her resistente bakterier, jamen så er det jo en kæmpe samfundsmæssig byrde ud over de patienter, der går ud over. Byrde, fordi man nedlægger jo hele afdelinger, fordi man bliver nødt til at isolere dem fra alle andre, så det koster det hvide ud af øjnene, når sådan noget det opstår.
Mm.
Så der er altså en kæmpe samfundsmæssig konsekvens af, at man udvikler sådan nogle resistente bakterier.
Ja.
Og så siger man, jamen så må man kun give så meget antibiotika. Men der er det jo væsentligt for os at gå ned og sige, jamen, hvorfor giver man så meget antibiotika? Og der må man dykke ned i, hvad er årsagen til det her? Jamen årsagen er for det første den måde, man giver det på. Man siger, man kan ikke give til den enkelte, man giver mere bredt. Det er den ene.
Økologisk landbrug giver man til den enkelte.
Der giver man til den enkelte, men i konventionelt, der giver man mere bredt orienteret, og der giver man ret bredt orienteret. Og det er så årsagen til, at det kan udvikle sig så meget resistent, som man kan. Men problemet ligger jo helt tilbage i, jamen, når de udvikler de sygdomme, som man skal give dem antibiotika for, det er jo fordi, vi holder dem under nogle forhold, som i den grad stresser dem, som gør, at de bliver meget mere mortale for de her sygdomme. Så det er nok der, vi skal gribe fat i stedet for at lave symptombekæmpelse på resistensen. Ikke?
Mikrofonholder kredser i dag om dyreetik, når filosofiprofessor Thomas Søbjerg Petersen taler med direktør i Zoologisk Have, Bengt Holst, om at dræbe dyr, spise dem og have sex med dem.
Noget af det, jeg også godt kunne tænke mig, at vi talte lidt om, det er det dyreetiske råds eksistensberettigelse. Altså, jeg kan huske, for nogle år siden var politikere meget skeptiske over for alle de her råd. Ikke? Hvad skal vi med de smagsdommer? Hvad er det for noget? Men efter halvandet års arbejde i det dyreetiske råd, der synes jeg faktisk virkelig, der er nogle kvaliteter ved de her råd, selvom vi snakker meget bløde emner som etik. Og jeg mener, der er i hvert fald 3-4 punkter, som kan begrunde vores eksistensberettigelse. Det er, at når der er tale om sådan nogle meget følelsesladede emner som dyreetik, ikke? Hvordan skal vi behandle dyr i zoologiske haver, hvordan skal vi behandle kæledyr, hvordan skal vi behandle dyr i produktionen, ja, så er det vigtigt, at vi i hvert fald har nogle stunder eller nogle råd, nogle fora, hvor vi stille og roligt kan sidde og diskutere for og imod, hvordan vi bør behandle dyr, hvordan vi bør lovgive om dyr. Og jeg ser det som en styrke ved det dyreetiske råd, at vi har faglig ekspertise, altså videnskabelig ekspertise, der ved noget om dyreadfærd, der ved noget om, hvordan vi kan berige adfærden for dyr. Og samtidig har vi også en bestræbelse på, at de begreber, vi bruger, når vi diskuterer de her meget følelsesladede og vigtige emner, at de er så præcise som overhovedet muligt. Altså, hvad mener vi med dyrevelfærd? Der er vi i gang med at lave en lille rapport, hvor vi prøver at definere, hvad pokker vil det egentlig sige, at et dyr har et godt liv. Samtidig prøver vi også at give nogle begrundelser for vores holdninger, hvor vi gør det tydeligt, hvorfor vi mener, for eksempel, at det ikke er nødvendigt med en ekstra ny lov omkring dyresex, eller hvad det nu måtte være, vi diskuterer. Så et krav om begrundelse, brug af klare begreber, videnskabelig viden, og så også et forsøg på nogle gange at pege på, er vi ikke lidt dobbeltmoralske nogle gange? Altså eksemplet med Marius er jo et eksempel på dobbeltmoral, ikke? Hvor folk de hisser sig op over, at der bliver slået en giraf ihjel, samtidig med, at de sidder og mæsker sig med kød ved middagsbordet, ikke? Som jeg også har involveret drab af dyr. Så hvad siger du, Bengt? Har du noget yderligere at tilføje omkring vores eksistensberettigelse?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det der er helt unikt ved vores, og det er også på international plan, det er, at vi har etikken med inde. Det er jo ikke kun et spørgsmål om dyrevelfærd. I mange andre lande, der findes der dyrevelfærdskomiteer og grupper, som rådgiver deres ministerier. Men det er specifikt dyrevelfærden, og set ud fra en ren teknisk velfærdsmæssig betragtning, hvor vi har, og du er selv som etikprofessor, altså virkelig hvor vigtigt det er at have etikken med ind i. Og det giver den helt anden, en helt ny dimension, som er meget vigtig at have med ind over de her diskussioner også. Mm. At man vægter de her ting, at man får diskuteret de her ting. Og i mine øjne, og det er altid sagt, når man laver de her etisk begrundede diskussioner og efterfølgende udtalelser og sådan noget. Det vigtigste for mig, det er selve diskussionen, det er selve processen frem til den endelige beslutning. Den endelige beslutning er selvfølgelig god at have, men er egentlig ikke så meget værd som selve diskussionen, fordi vi har ventet lidt i den etiske perspektiv, så får man pludselig nogle ting frem, som vi bliver nødt til at forholde os til i det danske samfund.
Jeg er enig. Det vigtige er sådan set ikke så meget, hvad vi når frem til. Men det vigtige for mig, det er måske heller ikke kun processen, men det er, at vi kan være med til at forbedre beslutningsgrundlaget. Og jeg ved, at en stor del af vores tid faktisk går med at skrive høringssvar, når der er forskellige nye forslag til lovændringer. Det bruger vi rigtig meget krudt på, og der er håbet selvfølgelig at komme med argumenter for og imod en given lovgivning.
Og der tror jeg, det er nok en af dem, hvor vi nok har allerstørst betydning for en stor forkromet udtalelse. Det er sådan et meget overordnet emne. Det er sådan et ret stort emne normalt, mens høringssvar kan være meget specifikt orienteret, og der får vi en ret stor chance for via vores høringssvar at få en direkte indflydelse på lovens endelige udformning. Og det er jo selvfølgelig rart at have.
Det er jo også meget sket i det dyreetiske råd. Der har vi også indimellem, i hvert fald en gang om året, en diskussion om, hvad pokker skal vi fokusere på? Hvad er ligesom det mest presserende dyreetiske problem? Og det hænger også ikke altid helt sammen med det, der bliver skrevet ind omkring mail. Der er mange, der er interesseret i, at vi skal have en ny lov med dyresex, og der er ikke rigtig nogen undersøgelser, der peger på, hvor udbredt dyresex for eksempel er. Ikke? Men noget af det, vi har valgt som et kriterium for, hvad vi bør beskæftige os med, det er, at det omhandler mange dyr.
Yeah.
Så derfor har vi fokuseret på svineproduktion og slagte, kyllingeproduktion. Og det er jo klart, at vi bliver nødt til at prioritere arbejder på en eller anden måde, selvom vi selvfølgelig også er gået ind i høringssvar omkring den nye lov, omkring dyresex for eksempel, eller hundeloven i sin tid, har vi også brugt rigtig meget krudt på. Men hvad vil du sige omkring prioriteringen der? Altså, vi har jo ikke uanede ressourcer i det dyreetiske råd. Så hvad synes du, at de, hvad kan man sige, er der nogle dyreetiske problemstillinger, som det er særligt vigtigt, at vi fokuserer på i Danmark?
Jeg tror, man skal løbende have hele landbrugsdelen, fordi det omfatter så mange dyr. Der skal man selvfølgelig hele tiden have under observation, og det er også det, vi er sat i verden til. Også fordi der er mange problemstillinger, der skal takles der. Og jeg vil også sige, at der er sket meget inden for de sidste 10-20 år inden for landbruget, så sammenligner med, som det var dengang, så er det gået meget fremad. Der er stadig lang vej endnu, og der er mange ting, der skal gøres. Så derfor skal vi holde fokus på den også. Men der skal også være åben for, hvorfor man kan tage andre ting op. Og det må nok i langt højere grad komme fra os selv, hvor vi ser nogle problemstillinger. Det var også derfor, vi tog løsfiskeriet op, som ikke er kommet fra ministeriet, men vi følte, der var nogle etiske aspekter, som burde behandles i hvert fald. Og der ligger jo stadig noget at lure der, for det her, det var kun løsfiskeriet. Ja. Vi skal huske på, der ud over løsfiskeriet, så er der hele dambrugsdelen, og der er erhvervsfiskeriet for slet ikke, altså for at gå op i en helt stor skala. Og der er selvfølgelig også noget, der presser på i den sammenhæng. Og så er det jo sådan, at vi har jo nu, som du lige nævnte før, og det synes jeg også er godt, vi har det sidste års tid beskæftiget os med at prøve at definere over for os selv og over for omverdenen, hvad mener vi egentlig med god dyrevelfærd, og hvad er sådan noget og god dyreetik i det hele taget? Prøve at definere lidt sådan, at vi kan også fortælle folk, når vi vurderer de her ting, så gør vi det på den her baggrund. Men den blev jo sjovt nok lige afbrudt af, at ministeren lige skulle have et hurtig udtalelse omkring netop fjerkræproduktionen og ægproduktionen, altså slagtkyllinger og også ægproduktion. Og så er klart, så må man lægge den lidt til side. Og det gjorde vi så også, at vi fokuserede på den afleverede vores udtalelse til ministeriet. Den bliver snart publiceret på et eller andet tidspunkt, i hvert fald i nær fremtid. Ja. Og så kan vi hoppe tilbage til den her igen. Og jeg tror, det er meget væsentligt, at vi får den her helt på plads omkring vores rammer for vurdering af dyrevelfærd og dyreetik. Fordi det er også noget med formidling udadtil, så vi er gennemsigtige i det, vi laver, ikke?
Og det er klart, at med det grundlagsarbejde, altså den lille rapport, vi er ved at lave, ikke, som handler om, hvad er dyreetik, og hvilke dyreetiske principper bør vi lade os guide af, det er jo også et dejligt eksempel på, sådan, synes jeg, tværvidenskabeligt samarbejde. Ikke? Nu ved jeg godt, der bliver skåret ned på humaniorer på universiteterne rundt omkring. Ikke? Man skærer ned med 30%. Det er jo ret voldsomt. Men her er i hvert fald et eksempel på, at det er vigtigt også at have en humanistisk viden omkring begrebsafklaringer omkring, hvad er dyrevelfærd, og så hele den etiske diskussion, som man arbejder med inden for filosofien, altså hvor vi har etiske principper helt tilbage fra oplysningstiden, start med nytteetikken og Kants etik osv., at vi får hele det grundlag på plads. Hvad er det egentlig for nogle principper, der guider os og bør guide os i vores omgang med dyr?
Ja, der må vi jo nok indrømme, at ofte så blander vi lægfolk i forhold til den etiske, filosofiske del af det. Vi blander jo tit de forskellige ting sammen. Altså, for vi i nogle tilfælde, så forholder os til at sige, jamen altså, det velfærdsmæssigt korrekt, det må være, at dyr har mest mulighed for at udfolde mest mulig naturlig adfærd. I andre sammenhænge, så gør vi pludselig brug af det, du kalder nytteetikken, altså hvor vi siger, jamen altså, er det til gavn for mennesket, så kan vi tillade os at gøre det af forskellige årsager. Og derfor er det meget sjovt for os, som ikke beskæftiger os med den filosofiske del til daglig, og få det input, som du kan komme med i rådet, netop at prøve at sætte det lidt op i perspektiv, i sådan nogle mere filosofiske, i sådan nogle mere etiske rammer, hvor man kan se, nå ja, der er altså forskellige indtræder i forskellige sammenhænge, det her.
Jeg synes også, det er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge filosofi. Ikke? Jeg tror, der er mange, der har sådan et billede af filosofer, det er nogle mænd med langt skæg, der sidder i en island og svætter og ryger pibe, ikke? Og snakker om omverdens problemer, og eksisterer der egentlig andre personer. Ikke? Men altså sådan, som vi arbejder med filosofi i dag, det er jo konkrete etiske problemstillinger i vores samfund, hvor vi ligesom prøver at være med til at og forbedre beslutningsgrundlaget.
Og jeg synes, det er et meget godt eksempel. Det er netop den der, vi laver for øjeblikket. Der var der ret bred enighed om, at vi ville lægge til grund for vores definition af, hvad god velfærd er. Det er, som en af de grundlæggende ting er i hvert fald, at dyrene skal have lov til at udfolde sig mest muligt. Mm. Altså størst mulige udfoldelsesmuligheder. Det er sådan ud fra den, hvad skal vi sige, den naturfilosofiske del af mest mulig naturlig adfærd. Ikke? Mens når vi tidligere har udtalt os om dyreforsøg for eksempel, som vi også kunne forholde os til på anmodning fra ministeren, så er vi gået mere over i den nytteetiske del af det, hvor jeg har sagt, vi erkender, at der kan være brug for det i visse tilfælde, men der skal selvfølgelig være en begrundelse for det. Og så har man sagt, i de tilfælde, hvor mennesker virkelig kan have god nytte af det, og man kan afhjælpe store problemer, det kan være inden for sygdomsforskning og sådan noget der vil man gå med til i et vist omfang at bruge dyreforsøg. Det er så også skrevet i vores, og det vil man jo aldrig gøre i andre sammen, for eksempel ikke inden for kosmetik, men man vil gøre det inden for sygdomsbekæmpelse, for eksempel. Så vi hopper lidt frem og tilbage mellem de forskellige etiske tilgang, og det er måske også meget godt.
Og sådan som jeg har forstået det, så vil mange i hvert fald som udgangspunkt mene, at nytteetik er et plausibelt synspunkt. Altså forestil dig en person, der sagde, jamen hvordan vores handlinger påvirker enkelte individers velfærd, dyr og mennesker, det er lige meget. Ja. Altså det er der forhåbentlig ikke nogen, der vil sige, så vil vi virkelig have et etisk problem. Ja, det, jeg synes også, der er et grundlagsproblem, når man arbejder i det dyreetiske råd, og selvfølgelig også et grundlagsproblem for alle mennesker. Altså, hvorfor hovedslår dyr ihjel for at spise dem? Altså, vi får en lille ekstra æstetisk nydelse lagt oven i hatten i forhold til for eksempel at spise en æggekage eller en tærte eller et eller andet. Jeg ved, at det er også noget, vi indimellem diskuterer i det dyreetiske råd. Altså, hvad vil du sige der? Er det egentlig rimeligt, at vi slår dyr ihjel? Bare for at få tilfredsstillet den her lille...
Ja, altså for mig at se, at det, at nogle dyr leder livet på grund af andre, det er en del af naturens, hele naturens sammensætning.
Jo, det er klart, en løve kan ikke lade være med at slå ihjel. Nej, men vi er jo trods alt anderledes indrettet. Vi kan jo godt lade være, ikke?
Jo, men det er jo også en del. Altså, vi kan mange ting, og vi kan også godt få løver til at gøre mange ting. Ja. Men det er jo ikke, der er jo ikke noget unaturligt, der er ikke noget ubiologisk i at gøre det, og det at slagte dyr. Mennesket er jo beregnet biologisk set på både at kunne leve af planteføde og af dyreføde. Og hele naturen er lagt an på, at der er nogen, der lever af andre. Så der er plads til, at man tager nogle dyr til føde. Det kan være for mennesker og for andre. Og må lade livet i frisk tilstand, ikke?
Altså, jeg kan følge dig en del af vejen. Jeg kan godt forstå i samfund, som hvis du er en inuit, og for eksempel, at du skal dræbe en sæl en gang imellem for at få tilstrækkeligt med vitaminer og for overhovedet at kunne overleve. Eller du kan være nødt til at få noget bushmeat, altså hvis du bor i Afrika et sted ude i junglen. Men jeg mener, den måde, vi har indrettet os på i store byer, der er det jo faktisk muligt at ernære os på en anden måde. Og nu snakker du om vores natur, og man kan også sige, det er også naturligt for mennesker at være aggressivt og alt muligt andet. Ikke? Men vi prøver jo at tøjle vores natur i en lang række henseender. Vi har en masse love for netop at tøjle vores natur og kunne have en omgang med hinanden, vi kan holde ud. Hvorfor ikke udvide den også til at gælde dyrene? Mange områder følger vi jo ikke vores natur. Der prøver vi jo at begrænse vores natur.
Ja, men man tilpasser den i hvert fald. Altså, man fjerner den ikke helt. Men jeg vil sige, det forudsætter jo så, at man siger, at det er forkert at tage andres liv for selv at få noget kød i det her, noget protein i det her tilfælde. Ja. Og det mener vi jo ikke, det er. Det mener jeg ikke, det er. Altså netop, du siger jo også selv, at det er der ok ude som bushmeat. Altså,
ja, hvis det er nødvendigt for den overlevelse, men jeg mener faktisk, det er forkert i vores del af verden, men vi kan sagtens klare
sig. Ja, der er vi så nok ikke helt enige. Jeg er helt enig i, at man skal nok begrænse. Altså vi har fået en helt klart dominans på køddelen, en langt mere, vi spiser langt mere kød, end det vi bør gøre i det hele taget. Okay, og det er også rent økologisk, og man kan begrænse det, og det mener jeg også, man gør, hvis du går uden for den vestlige verden, hvor vi spiser rigtig meget kød, så er køddelen jo kun en mindre del af føden, og den der, mangfoldighed i føden, at du både har lidt af det ene, og lidt af det andet, og lidt af det tredje, det tror jeg er en ganske glimrende ting. Ja. Man skal ikke forkaste det, man skal bare begrænse det.
Du er ikke vegetar, men man kan sige, at du er semi-vegetar, eller du går ind for, at man skærer sit forbrug af kød ned. Hvad er grundene til det? Altså, der kunne godt være der er masse etiske overvejelser i forbindelse med at blive vegetar.
For mig er det nok mest økologisk, fordi den økologiske del ligger i, at det er jo enormt belastende for miljøet, at vi producerer så mange dyr, som vi gør. Og den, vi skal huske på, hver eneste gang, vi skriver, vi går fra et niveau til et andet, det vi kalder trofiske niveauer, altså plante, fra plante til det dyr, vi så spiser, så går der en masse tabt, og tværtimod så laver vi en masse affaldsstoffer, som er unødvendige.
Altså hele den der tanke om, eller beskrivelse af, at for at producere et kilo oksekød, der kræves der, jeg ved ikke, 15 kilo plantefoder.
Det hænger slet ikke sammen. Nej. Altså vi bruger mange flere ressourcer, fordi vi vil have kød. Ja. Og derfor så skal vi gøre det i begrænset omfang. Ja. Men jeg mener ikke, man skal fjerne det fuldstændigt, fordi en ting er, hvad vi kan, men en anden ting er, at vi jeg mener stadigvæk ikke, jeg mener ikke, der er noget galt i det, fordi det nu engang er en del af biologens, den dynamik, der nu engang er.
Men der er mange mennesker, der er vegetar, altså hinduer og buddhister, der er 100 millioner vegetar i verden, så det er ikke sådan, altså det er ikke sådan folk.
Nej, men jeg klandrer dem.
At de simpelthen ikke kan lade være.
Men jeg klandrer dem heller ikke.
Jeg synes også selv, det er vanskeligt.
Men de gør det egen frivillige, ikke? Jo. Og lige så vel som kødspiserne gør det egen frivillige, og vi har valgt den der del for. Og der tror jeg, man skal passe på, at man ikke går hen og bliver... at man skal gå hen og blive vegetar, eller det er det eneste.
Nå, jamen skal. Det er jo blot et moralsk synspunkt. Når man har et moralsk synspunkt, så er det fordi, man mener, at verden bør være på en bestemt måde. Så
det er korrekt.
Hvis man er vegetar, så er det fordi, man mener, at verden vil være bedre, hvis folk ikke spiser kød. Hvis man ikke er vegetar, så har man jo også et moralsk synspunkt, hvor man siger, jamen det er okay at spise kød. Men det er jo ikke for ligesom at slå nogen oven i hovedet. Nej. Altså have et moralsk synspunkt, det er bare, at man mener, at verden bør være på en anden måde, end den er, og at man mener, at der er nogle handlinger, der er rigtige og forkerte.
Det er også rigtigt.
Det kan vi nok ikke undgå.
Og der vil jeg så være dem, jeg synes ikke, der er noget forkert i at spise kød.
Nej, okay.
Men man skal nok af økologiske årsager begrænse det, sådan at det indgår som en afbalanceret del i forhold til den vegetabilske del. Ikke?
Okay. Noget, jeg gerne lige vil ind på til allersidst, og som vi har fået rigtig mange henvendelser om i det dyreetiske råd, det er omkring dyreseks, ikke? Altså, fødevareminister Dan Jørgensen har haft et forslag frem om, at dyreseks skal forbydes med en ny lovparagraf, der eksplicit udtrykker, at sex med dyr er strafbart. Og jeg ved, at et flertal i det dyreetiske råd, vi nåede frem til, jamen, vi har jo allerede en dyreværnslov, som siger, at hvis du skader et dyr, så kan du få op til 2 års fængsel. Så vores idé var, at det her, det er en form for overlovgivning eller overkriminalisering. Vi har allerede en lov, der så at sige tager hånd omkring det her. Hvad vil du sige? Hvorfor mener du ikke, at vi bør have en ny lov på området? Du er så enig med det her, men hvad vil du sige til de folk, der for eksempel siger, ja, men altså, dyrene kan ikke selv sige fra. Vi respekterer ikke dyrenes autonomi, hvis vi ikke så at sige laver en eksplicit lov mod dyreseks.
Det er jo så noget af det finale, det her. Men, jeg mener virkelig, at man skal ikke lovgive. Det er en typisk signallovgivning i mine øjne i hvert fald, hvor man prøver at sende signal. Men jeg synes hellere, man skal bruge kræfterne på at håndhæve den lov, vi har, hvis der er nogen, som har problemer. Og man skal ikke kriminalisere noget, som er enormt svært at definere. Det lyder så fint, at man forbyder sådan her. Mm. Men i praksis er den umulig at bruge, og derfor mener jeg, at det er en dårlig lovgivning.
Hvad er sex med dyr, ikke? Altså, lad os sige, en person, han står og onanerer foran en bæver, ikke? Er det så sex med dyr? Eller da jeg var dreng, for eksempel, var jeg jo ofte ufrivilligt udsat for dyreseks, fordi vi havde en lille dværgpudel, der hoppede sig op af mit ben, klyngede sig fast i mit ben.
Og der er
skulle jeg så i fængsel? Er det dyreseks, eller er det kun penetration? Det må i hvert fald præciseres i den kommende lovgivning, så hvis den bliver til noget, hvad pokker vi mener?
Og det får man meget svært ved at gøre i praksis, og rent bortset fra det, så foregår det jo blandt bag hjemmes 4 vægge, uanset hvad. Så det bliver en, der bliver enormt svært at opleve.
Det bliver meget svært at håndhæve, ikke? At man skal ligge på lur og sige, der var du så sammen med en ko. Ikke?
Ja, det kan man ikke. Men altså, man kan, og det er ikke for at sige, at man går ind for det, når man går imod lovgivningen. Og det synes jeg er værd at understrege her. Der er ingen i dyreetisk råd, der går ind for det, men de mener bare, at det er forkert at lovgive yderligere ud over det, vi har. Det er en ganske udmærket lovgivning, vi har.
Ja, vi snakker om, at vi ofte synes, det er klamt og forkert, men et er, at man kan mene noget er moralsk forkert. Noget andet er ligesom at lave en lovgivning. Det er en ekstra, hvad kan man sige?
Og det her, det er et skud i tågen. Altså, det er slag i luften, mener jeg. Ja, men det
kommer ikke til at betyde noget for dyrets velfærd, vi har
eksport. Tværtimod, jeg risikerer faktisk, at det går den anden vej, fordi man bruger det som en hovedpude, og siger man, okay, nu har vi et forbud, nu kan vi slappe af over for det her. Og det synes jeg er forkert.
Og det kan også være, at det kommer ned i nogle meget mørke kældre, ikke? Fordi nu er folk bange for, at det bliver forbudt.
Ja,
nu...
det ene sted, man kunne sætte ind, og det har vi også skrevet i vores udtalelse omkring det, det er, hvis det bliver kommercialiseret på noget som helst tidspunkt, det ved jeg ikke, om der er tegn på det, men hvis det skulle blive det, så skal man forbyde det. Fordi det er en glidebane mod noget, der kan blive grimt for dyrene. Ikke?
Jo.
Og der skal man selvfølgelig gribe ind.
Mikrofonholder var med filosofiprofessor Thomas Søbjerg Petersen og direktør for Zoologisk Have Bengt Holst. Programmet var produceret af Oliver Berensen. På facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholder samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.